Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще чуете история за двама царе, посветена на всички съкрушени християни, измъкващи се от тоталитарни общества и търсещи утеха, изцеление и надежда. Ние се молим за възстановяването и за това да продължите с този, който е свобода в самата си същност. Също посвещаваме тази тема на християните, които са преживели или сега преживяват сърцераздирателната болка от противопоставянето с приятели. Дано тази история внесе светлина, яснота и утеха в живота ни. Дано се възстановите и продължите с този, чиято същност е истинския мир. И дано всеки от нас бъде така съвършено изцелен, че все още да може да отговори на Божия призив, който иска всичко, защото самия Той ни дава всичко. Във втората част на програмата ще видим как Господ се докосва до съкрушените и нуждаещите се, до болните и начинът, по който Той общува с тях, като отворим отново един прозорец към част от Неговия живот и го осветлим в истинността и достоверността на евангелските разкази. Затова останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
The Lord is my shepherd, I shall not want. Beside restful waters, I am led. In the pasture plenty, my soul lies down. So come all you thirsting, your soul shall be refreshed, and come all afflicted, and be healed, for though we walk in the dark, now no evil shall we fear, if the light of His love be at our side. The Lord is my shepherd.
Най-малкият син във всяко семейство има два отличителни белега. Той винаги е разглезен и недостатъчно добре информиран. Обикновено в него не се подозират големи заложби. Неизбежно той проявява по-малка степен на лидерство в сравнение с останалите лица в семейството. Той никога не ръководи, а само следва, тъй като няма никой по-малък от него, над когото да упражнява контрол. Така и днес, но така беше преди хиляди години в селцето, наречено Витлеем, в едно семейство с 8 момчета. Първите 7 синове на Исей работиха близо до нивата на баща си. Най-малкът беше изпратен на път в планините, за да пасе малкото семейно стадо овце. В тези овчарски пътувания най-малкият син винаги вземаше със себе си две неща – прашка и един малък, подобен на китара музикален инструмент. Той прекарваше своето време на богатите с зеленина планински плата, където овцете пасяха дни наред на някоя самотена поляна. Но с течение на времето, младият човек започна да се чувства много самотен. Усещането на липсата на приятели все повече се засилваше в него. Той плачеше. отделяше много време на своята малка арфа. Имаше хубав глас и затова често пееше. Когато тези неща не успяваха да го утешат, младежът събираше купчина камъни и започваше един след друг да ги хвърля с настървение към някое отдалечено дърво. Когато купчината свършваше, то отиваше до обеленото от камъните дърво мишена, събираше ги пак, след което си определяше нов разлистен враг на по-далечно разстояние. Тези самотни битки бяха много. Това момче с прашка, певец и овчар, също така обичаше и Бога. През нощта, когато овцете лягаха да спят, то седеше, вглеждаше се в мъртвия огън и започваше да свири на арфата си. Младежът пееше химните на вярата на своите прадеди. Пееки, той плачеше и спонтанно отправяше възхвала, докато планинското ехо носеше хвалението и сълзите му към по-високите планини, откъдето се издигаха към Бога. Веднъж, докато пееше от цялото си сърце на Бог, на ангелите, на овцете и на плуващите в небето облаци, той забеляза опасен враг, огромна мечка. Втурна се срещу нея. Двамата започнаха да се движат към един и същи малък обект. Агънце, пасящо свежа зелена трева. Младежът и мечката се спряха на половината си път и се обърнаха с лице един към друг. Бъркайки инстинктивно в джоба си за камък, младият човек установи: но аз съвсем не се страхувам. Междувременно мечката се хвърли към него с разпенена от ярост уста, но беше повалена от един гладък речен камък, изпратен с точна ръка от овчара. След няколко минути мъжът, вече не толкова млад, както допреди малко, взе в прегръдките си малкото агънце и каза: аз съм твоят пастир, а Господ моят. Късно през нощта той вплете сагата от изминалия ден в песента си. Възнасяше този псалм към небето отново и отново, докато всички ангели, които го слушаха, научиха текста и мелодията му. Те от своя страна станаха пазители на тази чудесна песен и я разнасяха като лечебен балсам на хората с съкрушени сърца от всички следващи векове. In the pasture plenty, my soul lies down. So come all you thirsting, your soul shall be refreshed. And come all afflicted, and be healed. For though we walk in the darkness now, no evil shall we fear. If the light of The Lord is my shepherd.
Една фигура в далечината тичеше срещу него. Тя нарасна и се превърна в неговия брат. Бягай, извика брат му. Бягай със всички сили към къщи. Аз ще наглеждам стадото. Защо? Един стар човек, мъдрец, иска да се срещне с 8-те сина на Есей и вече видя всички освен теб. Но защо? Бягай! Давид се втурна. Той спря, само за да си поеме дъх. Пот се лееше от загорелите му от слънцето бузи. За червеното му лице отиваше на цвета на рижавата му къдрава коса. Той влезе в бащината си къща и погледът му започна да поглъща всичко. Най-младият син на Есей стоеше там, висок и строен, но повече в очите на любопитния възрастен мъж, отколкото в очите на всички останали в стаята. Роднините не винаги могат да преценят кога един човек е съзрял като личност, дори и когато го наблюдават отблизо. Възрастният мъж забеляза това, но и нещо друго. По някакъв начин той като че ли знаеше нещо, което знаеше и Бог. Бог го водеше от къща в къща, за да огледа цялото царство и да открие нещо много специално. В резултат на това търсене, всемогъщият Бог му откри, че този облечен в кожени дрехи музикант обичаше своя Бог с по-чисто от всеки друг сърце в свещената земя на Израел. Коленичи, каза брадатият мъж с дългата сива коса. Почти по-царски, за човек, който никога досега не е бил поставен в такова положение, Давид коленичи и почувства мирода се стича по косата му. Някъде в ума му, където се съхраняваха спомените от детството, възникна мисълта. По този начин се помазват царете. Самуил ме прави какво? Еврейските думи бяха безпогрешни. Дори децата ги знаеха. Ето Господният помазаник. Твърде особен ден в живота на младото момче. Но не намирате ли странно и друго? Това най-знаменателно събитие не възкачи Давид на трона, а му донесе десетки страдания. В този момент Давид бе записан не в царските регистри, а в училището на смирението. Самуил се върна от дома си, синовете на Есей с изключение на един отидоха на война. Най-младият, все още не възмъжал за война, остана в бащиния си дом, като израсна в длъжност. От овчар стана прислужник. Неговата нова работа сега се състоеше в това да носи храна на братята си на фронтовата линия. И той изпълняваше това свое задължение всеки ден. По време на едно такова посещение уби една мечка, по същия начин, както се бе справил с първата. Тази мечка бе висока над 2 метра и половина. Сигурно се сещате. Говорим за Голиат. В резултат на този необикновен подвиг, младият Давид се превърна в национален герой. Така се озова в двореца на един душевно болен цар. И от обстоятелствата, които бяха толкова налудничави, колкото и царят, младият мъж трябваше да научи много необходими неща.
Често се случваше Давид да пее на лудия цар. Изглежда музиката помагаше много на стария човек. Когато Давид пееше, всички се спираха по коридорите на царския дворец, слушваха се в звуците, които долитаха от тронната зала и се чудеха. Как може един толкова млад човек да сътвори толкова прекрасни стихове и музика? Любимата песен на всички беше тази, която беше съчинена след историята с малкото агънце. Те обичаха всеки ред от песента така, както и обичаха и ангелите. Царят обаче беше луд, затова и ревнив. Или, може би, обратното. Във всеки случай той се почувства застрашен от Давид така, както царете се чувстват след като някой с по-ниско социално положение придобие тяхната популярност. Освен това царят, както и Давид, знаеше, че младежът един ден щеше да вземе неговото място. Но дали Давид щеше да се възкачи на трона с чисти или с нечисти средства? Саул не знаеше това. Този въпрос беше едно от нещата, които побъркваха царя. Давид беше поставен в много неизгодно положение. Все пак той се стараеше да разглежда по-дълбоко обстоятелствата от разиграващата се драма. Стараеше се да прозре нещо, което малцина от мъдрите хора от неговото време разбираха. Нещо, което дори в нашето време хората, които са още по-прозорливи, осъзнават. И какво беше това? Бог много купнееше да има хора, които да живеят в Бог, но нямаше. Той искаше съкрушени съдове.
Лудият цар видя в Давид заплаха за царството си. Изглежда не разбираше, че Бог решава кое царство, чии заплахи ще надживее. Не знаеше това. И за това правеше всичко, което правят лудите царе. Например, хвърляше копия срещу Давид. Можеше да го прави. Той беше цар. Царете могат да вършат неща като тези. И почти винаги го правят. Царете имат право да хвърлят копия. Всеки знае, че тези хора имат всички права. Това е напълно ясно. Откъде знаят ли? Възможно ли беше този луд цар да е истинският цар, да е Господният помазаник? Какво мислите за вашия цар или водач? Дали е Господният помазаник? Може и да е, може и да не е. Никой никога не може да каже със сигурност. Хората казват, че са сигурни, дори съвсем сигурни, но не са. Те не знаят. Бог знае, но няма да ни каже. Ако твой цар е истинският Господен помазаник или пък хвърля копия, Тогава има две неща, които можете да знаете със сигурност. Твоят цар е напълно луд. Той е от потеклото на цар Саул.
Бог има един университет. Всъщност това е училище. Малцина са учениците в него, но още по-малко успяват да го завършат. Наистина, малко са. Бог е създал това училище, защото няма хора с съкрушени сърца. Вместо тях той има няколко други типа хора. Той има хора, които претендират, че притежават Божиите пълномощия, но ги нямат. Има и хора, които са господни помазаници, но са луди и не са със съкрушени сърца. И със съжаление той има една смесица от всичко това. Хора от тези категории има в изобилие, но хора със съкрушени сърца се срещат много рядко. Защо в Божието училище на смирение и покорност има толкова много ученици? Защо всички, които се обучават в него, трябва да изпитват и много болка? И както сам можеш да се досетиш, често водачът с несъкрушено сърце е този, който разпределя болката. Давид беше един от учениците в това училище и Саул беше избраният от Бог инструмент за съкрушаването му. Така както нараства лудостта на царя, така нарастваше и разбирането на Давид. Той знаеше, че Бог го е поставил в царския замък под истинското ръководство. Властта на цар Саул, дали е истинска? Да, това бе избраната от Бога власт, избрана за Давид. Не е съкрушена власт наистина, но без съмнение божествено предопределена. Да, това е възможно. Давид живееше под властта на лудия цар и напредваше по своя път в земния си ад.
Давид имаше един въпрос. Какво би направил ти, когато те обстрелват с копия? Не ти ли се струва странно, че Давид не знаеше отговора на въпроса? Всеки друг на негово място би знал какво да направи, когато копието полети към него. Вземаш и го хвърляш обратно към този, който те е замерил. Когато някой хвърли копие срещу теб, Давиде, просто го изтръгни от стената и го хвърли обратно. Можеш да бъдеш абсолютно сигурен, че всеки друг на твое място би постъпил точно така. С извършването на този малък подвиг ще докажеш много неща. Ти си безстрашен, ти защитаваш правото си и смело се хвърляш срещу неправдата, ти си упорит и не можеш лесно да бъдеш отстранен. Ти няма да застанеш зад несправедливостта и бруталността. Ти си защитник на вярата, пазител на светлината и никой ерес не може да ти убегне. Няма да позволиш да бъдеш онеправдан. Всички тези качества, взети заедно, са едно чудесно доказателство, че и ти си претендент за царската корона. Да, може би ти си истинският господен помазаник. От потеклото на цар Саул. Но също така съществува и възможността, 20 години след твоето коронясване, ти да се превърнеш и в най-изкусния майстор по хвърляне на копия в царството. И несъмнено, напълно луд.
За разлика от всеки друг в историята, Давид не знаеше какво да направи, когато по него бе хвърлено копие. Той не хвърли обратно копията на Саул, нито пък хвърли своето собствено копие към царя. Нещо по-различно ставаше с него. Всичко, което той направи, беше да се отдръпне. Какво може да направи човек, и по-специално младия човек, когато царят реши да го използва за мишена? Ами ако младежът реши да не отговори на този комплимент, първо той трябва да се преструва, че не забелязва копията, дори когато те летят точно срещу него. Второ, той трябва да се научи да се навежда много бързо. И трето, трябва да се държи така, като че ли нищо не се е случило. Лесно можеш да разпознаеш кога някой е бил оцелен с копие. На лицето му е изписано дълбоката сянка на горчевината. Давид никога не бе улучен. Постепенно той научи една много добре пазена тайна. Научи три неща, които можеха да го предпазят от всеки удар. Първо, никога не научавай каквото и да било от модното или лесно усвоимо изкуство на хвърляне копия. Второ, никога не отивай в компанията на хора, които хвърлят копия. И трето, дръж устата си винаги плътно затворена. По този начин копията никога няма да те поразят, дори когато са насочени към сърцето ти.
Ти гледаш към грешния цар Саул и колкото по-дълго го наблюдаваш, го намираш за виновен. Него и само него за настоящия ад. Внимавай, Бог е вперил поглед в друг цар Саул. Това не е видимият, хвърлящ копия по тебе цар. Не, Бог гледа друг цар Саул. И той е от лош по-лош. Бог вижда цар Саул в тебе. В мен? Саул е влязъл в твоята кръв, в мозъка на костите ти. Той е дълбоко всъден в сърцето ти, навлязал е в душата ти. Той живее в ядрото на твоите атоми. Цар Саул и ти сте едно цяло. Ти си цар Саул. Той диша в дробовете и бие в гърдите на всеки човек. Има само един начин да се отървем от него. Той трябва да бъде напълно изличен. Може да не смятате това за особен комплимент, но сега поне знаете защо Бог е допуснал да бъдете подвластни на някого, който просто може да бъде като цар Саул. Пастирът Давид можеше да израсне в цар Саул II, само че Бог изряза Саул от неговото сърце. Между другото, тази операция от години беше едно доста жестоко преживяване, което едва не уби пациента. Какъв скалпел и пинсети употреби Бог, за да премахне този Саул от сърцето му? Употреби другия Саул. Цар Саул се опитваше да унищожи Давид, но единственото, което успя да постигне, беше да се превърне в инструмент в ръцете на Бога за отстраняването на Саул, криещ се в дебрите на Давидовата душа. Истина е, че Давид беше почти напълно унищожен, но и така трябваше да бъде. В противен случай Саул вътре в него щеше да оцелее. Давид прие жребия си. Той заживя в тези жестоки обстоятелства. Не се предаде, нито оказа съпротива, нито парадираше със своето благочестие. Тихо, в усамотение, той понасеше изпитанията. Беше дълбоко наранен. Неговата духовна същност беше изцяло преобразена. След опустошението беше почти неузнаваем.
По такъв начин човек разбира кога е крайно време да напусне Господния помазаник, особено този от рода на Саул. Давид никога не взе това решение. Господният помазаник реши вместо него. Указът на царя узакони това. Преследвайте го, убийте го като куче. Чак тогава Давид напусна. Не, той спаси живота си с бягство. Дори тогава той не проговори против Саул, нито вдигна ръка срещу него. Давид не раздели царството при своето заминаване. Той не взе никого със себе си, замина сам. Цар Саул II никога не би направил това. Той винаги взема със себе си тези, които настояват да вървят напред. Да, хората настояват да дойдат с теб, нали? Те са готови да ти помогнат да основеш царството на Саул номер 2. Такива хора никога не се осмеляват да напуснат сами обаче. Но Давид го направи. Мисля, че разбирате, истинският Господен помазаник може да напусне сам. Има само един начин да напусне царството. Наистина сам.
Пещерите не са идеалното място за морално израстване. Те всички са едни и същи, независимо в колко много на брой сте живели. Тъмнина, влага, студ, застоял въздух. А стават и още по-ужасни, ако знаете, че вие сте единственият им обитател. В далечината се чува само вой на кучета. Но понякога, когато ловците и кучетата не са наблизо, жертвата пее. Давид започваше тихо, след това повишаваше глас и пееше песента, на която малкото агънце го бе научило. Стените на пещерата отразяваха всеки звук така, както планините някога бяха правили това. Музиката се търкаляше в дълбокия пещерен мрак и скоро ехото отвръщаше със строен хор. Сега той беше по-беден, отколкото когато беше овчар. Сега имаше арфа, нямаше слънце, нямаше и компанията на овцете. Спомените от царския двор избледняха. Най-голямото желание на Давид в този момент беше да си има овчарска тояга. Всички негови амбиции бяха разрушени. Той често пееше. И всяка нота беше белязана със сълзи. Колко странно е това, което страданията пораждат. Там, в тези пещери, потънал в мъката на своите песни и в песните на своята мъка, Давид съвсем неусетно се превърна в най-великия псалмопевец и най-добрият утешител на съкрушени сърца, когото някога светът е познавал. For though we walk in the darkness now,
no evil shall we fear. If the light of his love be at our side, the Lord is my shepherd, I shall not want. Beside restful waters I am led. In the pasture of plenty my soul lies down.
Той бягаше през скални полета и малки рекички, понякога кучетата се чуваха съвсем наблизо, понякога те почти го откриваха, но бързите крачки, реките и влажните ями го скриваха. Той черпеше храната си от полетата, търсеше корени край пътя, криеше се в канавките, пълзеше през тръни и тиня. В дните, през които бягаше, той дори не се осмеляваше да спре, за да се нахрани. Пиеше от дъжда. Мръсен, полугол, той вървеше, спъваше се, пълзеше. Сега пещерите му бяха палат, дупките бяха негов дом. В миналото майките винаги предупреждаваха децата си, че ако не са послушни, ще умрат като градския пияница. Но вече не говориха така. Сега те използваха много по-заплашителен пример. Бъди послушен, защото иначе ще свършиш като победителят на великана. В Ерусалим, когато хората получаваха за покорството към царете и почитането на Господния помазаник, Давид се беше превърнал в поговорка. Така ще постъпи Бог със всеки бунтовник, казваха хората. Младите слушатели изтръпваха при тази мисъл и решаваха за себе си да нямат нищо общо с бунтовни хора. Така беше преди, така е сега, така ще бъде и занапред. По-късно Давид пристигна в една чужда страна и получи съвсем малко безопасност. И тук от него се бояха, мразеха го, мамеха го и крояха планове против него. И тук няколко пъти беше близо до смъртта. Това бяха най-тъмните часове на Давид. На вас те са ви известни като дните преди възцаряването му, но не и на него. Той беше приел това като свой вечен жребий. Страданието бе на път да роди и се роди смирение. Според земните разбирания той беше провален човек, но според небесните той бе съкрушен.
С нарастване лудостта на царя и други от неговото обкръжение трябваше да се спасяват с бягство. Отначало един, после трима, след това 10 и вероятно стотици. След дълго търсене, някои от тези бегълци установиха контакт с Давид. Те не бяха го виждали много време. Истина е, че когато отново го видяха, просто не можеха да го познаят. Той се беше изменил и характерът му също. Говореше по-малко, обичаше Бога по-силно, пееше по различен начин. Те никога преди това не бяха чували тези песни. Любов строеше от думите на някой от тях, но други караха кръвта да замръзва в жилите. Тези, които отиваха при него с желание да го следват, бяха хора с безполезни и празни съдби, кръци, лъжци, вечно неудовлетворени, търсещи недостатъците на другите, бунтовни хора с бунтовни сърца. Омразата към царя и може би към всички останали представители на властта ги заслепяваше. Те щяха да създават неприятности дори и в рая, ако можеха да влязат там. Давид не ги ръководеше. Той не споделяше техните позиции, но те, без да бъдат принуждавани, станаха негови последователи. Той никога не им говореше за власт, не им говореше за подчинение, но те му се подчиняваха. Не налагаше правила. Законничеството не е дума от речника на бунтовниците. И все пак те изчистиха външния си облик. Постепенно техният вътрешен свят също започна да се променя.
Мястото на действието се променя. Това беше друга безимена пещера. Мъжете се развълнуваха, бяха неспокойни. Постепенно и много трудно се успокоиха. Те бяха объркани, както и Йоав, който накрая зададе своя въпрос. И искаше отговор. Веднага. Давид трябваше да изглежда смутен или поне да се защитава, но той не правеше никое от двете. Той гледаше Йоав така, сякаш вижда друго царство, което само той би могъл да види. Йоав застана срещу него, изгледа го от главата до петите и започна грамогласно да излага опасенията си. Много пъти ти беше накосан от смъртта в двореца, когато Саул хвърляше копието си срещу теб. Виждал съм това със собствените си очи. Години наред за него не си нищо друго, освен лов за преследване. Освен това, всички вярват на лъжите, които разпространява за теб. Той идва, претърсвайки всяка пещера, дупка и яма на земята, за да те открие и убие. Тази вечер ти можеше да го убиеш със собственото си копие. Но не направи нищо. Погледни се. Превърнали сме се в животни. Преди по-малко от час ти можеше да освободиш всички нас. Да, ние всички можехме да сме свободни, и то точно сега. Свободни. Защо, Давид, защо не сложи край на тези години на страдания? Последва дълго мълчание. Хората се размърдаха нервно. Не бяха свикнали да виждат Давид укоряван. Защото, каза Давид, някога, много отдавна, той не беше луд, той беше млад и велик в очите на хората. И Бог е този, който го направи цар. Бог, а не човек. Йоав избухна отново, но сега той е луд и Бог вече не е с него. И освен това, той иска да те убие. Но Давид каза: аз няма да хвърлям копия, нито ще допускам омразата да завладее сърцето ми, няма да си отмъщавам. Нито сега, нито когато и да било. Йоав не можеше да схване един толкова безсмислен отговор. Той хукна обратно към тъмнината. Тази нощ мъжете легнаха да спят на студения влажен камък и мърмореха за изопачените разбирания на техния лидер, за мазохистичната представа за отношението към царете. Тази нощ и ангелите си легнаха и мечтаеха с приятното чувство от този изключителен, необикновен ден. Бог да даде своята власт на някой, който заслужава доверие, на Давид.
Is my shepherd, I shall not want. Beside restful waters, I am led. In the pasture of plenty, my soul lies down. And come all you hungry, at the table find his bread. And come now be anointed, overflow with his goodness and his kindness. Rest of your years, as you dwell within the heart of our Lord. The Lord is my shepherd, I shall. Beside restful waters, I am led. In the pasture plenty, my soul lies down. In the pasture plenty, my soul lies down.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с един епизод от живота на нашия Спасител. Сигурно си спомнете историята, в която Исус изцелява двама беснуеми. След това той се завръща в Генисаретската долина. Хората отдалеч го виждат и разпознават платното на неговия кораб, още преди да е доплувал до брега. Събират се на тълпи и го чакат, за да го посрещнат тържествено. Ако приемем хронологичния ред, предложен от евангелист Матей, за когото този ден е бил достопаметен, Исус най-напред посещава град Капернаум, който се счита за неговия град. Вероятно отишъл в къщата на Петър, в която обикновено живеел, когато идвал в Капернаум. Хората са изпълнили стаите и двора й, а също и мястото около нея. Толкова са много, че човек не може да си пробие път до вратата. В навалицата има и един мъж, който е парализиран и лежи на постеля. Той много иска да се доближи до Исус. Четиримата, които го носят, виждат, че не могат да се доберат до Христос, затова разбутват тълпата и се качват на покрива на къщата. Вероятно, за тази цел са употребили стълба. После разкриват покрива, изваждат една част от плочите, които го покриват, и спускат с въжета постелята с парализирания човек право пред Спасителя. Къщите на изток са ниски и никак не е трудно човек да се качи на покрива им. Подробностите около отварянето на дупката в покрива не са описани подробно от нито един евангелист. Възражението на някои скептици, че четиримата носачи са действали неблагоразумно и имало опасност от падане на разни парчета върху главите на хората в дома, е несъстоятелно. Като се вижда пред Исус, болният се стъписва и замълчава. Христос е трогнат от находчивостта и непоколебимата вяра на приятелите му. Поглежда го с умиление и изрича същите думи, които е изрекал преди време на една грешна жена. Дързай, прощават ти се греховете. Спасителят е забелязал и преди това, че тези необикновени думи правят неприятно впечатление на някои присъстващи. Сега вижда, че те отново са поразили някои книжници, които се споглеждат многозначително и лицата им изразяват гняв. Как си позволява този да говори така? Ами, че той богохулства. Този път обаче Исус сам предизвиква вниманието на всички към думите си и казва: защо мислите лошо в сърцата си? Кое е по-лесно? Да кажа: прощават ти се греховете, или да кажа: стани и ходи? Първото може да се каже по-лесно, но за второто се иска да получиш сила отгоре. Ако той може с една дума да изцели парализирания човек, това означава, че има власт от небето. Фарисеите не отвръщат нищо. Те само го гледат мълчаливо, с ясно изразен гняв в очите си. Исус се обръща към болния и му казва: стани, вземи си постелката и си отивай у вас. Животът веднага се връща в тялото на този човек. Той се раздвижва и мирът се връща в смутената му душа. Става и вдига постелката си, върху която е лежал до този момент. Поразената от очудване тълпа му прави път и той безпрепятствено се прибира вкъщи, славейки Бога. Народът започва да се разпръсква. Всички са силно развълнувани. Чудни дела видяхме днес, казват те на всеки срещнат. Такова нещо не бяхме виждали. Исус излиза от къщата и се запътва към брега на езерото, което толкова много обича, за да произнесе една дълга проповед. След това тръгва към дома на Матей, където бирникът, сега вече апостол, е приготвил голямо прощално угощение за приятелите си. Понеже самият той е бил бирник, съвсем естествено е и гостите му да бъдат бирници и грешници, хора презрени и ненавиждани от обществото. Исус и учениците му, без да показват и най-малкия признак на презрение, сядат около масата за вечеря. Тази постъпка възбужда негодованието в двете групи – на фарисеите и на учениците на Йоан Кръстител. На фарисеите тази постъпка е неприятна, защото самите те не обичат да общуват с по-долни хора и защото се държат надменно. А на учениците на Йоан, защото сядането на пищна трапеза е в разрез с техния аскетизъм. Христос вероятно е дочувал коментарите по своя адрес. Фарисеите, понеже се страхуват от обаянието на Спасителя, не се осмеляват да влязат в открита разпра с него и поради това изсипват негодованието си върху учениците му. Защо вашият учител яде и пие с бирници и грешници? Простодушните апостоли вероятно още не са в състояние да им опонират достойно, затова Исус взема думата и отвръща, че той не е дошъл да призовава на покаяние праведните, а грешните. Не е дошъл за стадото, което вече е прибрано в обора, а за разпръснатите и изгубените овце. Дошъл е да проповядва Евангелието на бедните и да простре милостта си върху страдащите, загубилите доверие в живота хора. В това се заключава главната цел, поради която е тръгнал по земята. Не желая да натрапва своята благодат на онези, които предварително са ожесточили сърцата си, но е дарява с любов на онези, които чувстват нуждата си от нея. Учението му е като кротка роса, която трепти върху нежните треви, и като мъдър дъжд, който освежава земята. После казва на тези народни учители, които се хвалят наляво и надясно с дълбоките си познания върху живота и религията: идете и се научете, що значи милост искам, а не жертва. Може би на фарисеите до тогава не им е идвало на ум, че любовта не е унижение и снисхождение, а начин за спасение на душата. И още, че е по-добре с любов да предизвикаш покаяние, отколкото да принасяш скъпи жертви от 1000 овце и 10 000 телета в храма. Отговорът към Йоановите ученици е произнесен с не толкова строг тон. Вероятно той изпитва жал към душевните им страдания, предизвикани от арестуването на техния учител и заключването му в тъмницата. В тези дни те постят и желаят да научат защо Исус и учениците му също не постят. Той би могъл да им отвърне, че постът е полезен и задължителен, само ако човек се смирява чрез него и умъртвява лукавите неща в душата си. Но е безполезен и дори вреден, ако се извършва от гордост и показност. Може да им каже, че се е пости два пъти в седмицата, в четвъртък, когато Мойсей се е качил на Синайската планина, и в понеделник, когато се връща оттам. Но това изискване се основава на предание, а не е утвърдено от Мойсей със закон. Може да им каже още, че според техните собствени пророци, истинският пост не е просто въздържане от ядене, а едновременно с това порой лукави мисли и буйни постъпки, а истинският пост се състои от любов, придружена с милост към угнетените. Вместо да им изрече всички тези назидателни думи, които биха ги ожесточили още повече към него, той предпочита да им даде кратък отговор. Просто ги пита: нима могат сватбарите да тъгуват, докле е с тях младоженецът? След това, като съзира бездната пред своето бъдеще, произнася изречението, което никой в този момент не разбира, но то е първото явно предсказание за кръсната смърт, която го очаква. Но ще дойдат дни, когато ще им се отнеме младоженецът, и тогава ще постят. Тези думи на Христос са записани в 9-та глава на Евангелието на Матей, там 15 стих. После разказва две притчи, които също са изпълнени с алегории. Едната пояснява, че неговата религия прилича на съвършено нова дреха, а не на стара одежда с нови кръпки. И втората, че тази религия не прилича на ново вино, изсипано в стари мехове, които могат да се спукат и съдържанието да се излее. Новото вино се налива в нови мехове, казва Исус. Така ще се запазят и меховете, и виното. Новият дух трябва да се изрази в съвършено нов вид. Новата свобода не бива да бъде сковавана от стари ограничения и догми, които са изгубили вече значението си. Духовното учение не бива да се подчинява на проста външна обредност. Евангелист Лука запазва и ни предава още едно забележително изречение на Христос: никой, който пие старо вино, не ще поиска веднага ново, понеже казва, старото е по-добро. С тези думи Спасителят иска да каже, че Неговото царство е нещо повече от установеното до този момент, че първоначално то не се възприема лесно. Несъмнено, той знае колко трудно е за хората, възпитани в преданията на фарисеите, в благоговеенето пред суровия аскетизъм на Йоан Кръстител, да приемат неговите истини, които за тях са не само нови, но и чужди. Той иска със своята благост да разпръсне тъмнината в душите им, да ги озари с вяра. И никога не се отклонява от тази своя велика мисия.
След като свършил угощението в къщата на Матей и след като Исус все още бил заед с поучението си, предизвикано от въпросите на учениците на Йоан, възникнал един инцидент, който послужил за повод той да извърши едно след друго три от най-великите си чудеса. Един началник на синагога, длъжност, която евреите почитали, дошъл при Спасителя много развълнуван. Твърде вероятно е този човек да е бил сред членовете на делегацията, която преди време молила Исус от името на стотника прозелит, с чието пари била построена синагогата. Ако е така, той от опит много добре е знаел могъществото на този, към когото се обръща за помощ. Като се хвърлил в краката му с думи, произнесени с плач и с хриптящ глас, той му казал, че малката му дъщеря, единствена при това, умира. А може би и се е случило фаталното и само той, ако желае, би могъл да отиде и да изцели. Исус с нежност и разбиране, каквито проявявал винаги в такива случаи, веднага станал от трапезата и тръгнал придружен не само от учениците си, но и от голямо множество народ. Докато вървял по пътя, хората непрестанно се тълпели и бутали в него. Несъмнено между тях са били някои от фарисеите от учениците на Йоан, с които той беше разговарял, а също част от митарите и грешниците, заедно с които беше седял на масата. Но присъствала и една личност, която въобще не била привлечена от сензацията какво ще се случи с дъщерята на началника на синагогата. Тази личност била една жена, която 12 години страдала от кръвотечение. Болест тежка и ужасна, която се считала от народа като наказание за грехове. Напразно тази жена била пръснала пари по лекари, почти цялото си състояние, за да се излекува. Но вместо да получи облегчение, болестта й се влошила и положението й ставало все по-зле и по-зле. Сега тя била решена да получи безплатно лечение от великия лекар. Може би се е решила на тази постъпка поради факта, че вече била изразходвала всичките си спестявания, а може би се е срамувала като жена множеството да не разбере за болестта й, но каквато и да била причината, тя твърдо била решена да си открадне от него своето изцеление. И така с отчаяна сила и с настойчивост тя се провряла през гъстата тълпа и успяла да се добере до Исус на такова разстояние, че да го докосне. С трепереща ръка жената веднага хванала края на дрехата на Исус и тутък си се усетила оздравяла. След това се поудръпнала с намерението да се измъкне незабелязана. Според закона всеки юден бил длъжен да носи в краищата на дрехата си талита, ресни от сивкави лентички като знак, че помни заповедите на Бога и ги изпълнява. Две от тези ресни обикновено висели в долната част на дрехата, а други две от плещите. Жената вероятно тайно е допряла ръката си до една от долните ресни и после се отдръпнала в множеството. Спасителят обаче почувствал, че от него излиза целителна сила и попитал, кой се допря до дрехата ми. На този въпрос Петър отговорил с леко раздразнение. Наставниче, народът те обкръжава и притиска, а ти питаш, кой се е допря до мен. Но Исус, като се вгледал в обърнатите към него лица, му отговорил, че има разлика между допира от любопитство и допира с вяра. После погледът му се спрял върху бедната жена. Тя, като видяла, че опитът ѝ да се измъкне тайно излязъл несполучлив, пристъпила напред, трепереща от оплаха, паднала в краката му и му признала цялата истина. цялата й женска свенливост и страх да ни се присмеят и отблъснат, отстъпили пред желанието и да бъде оправдана и извинена за постъпката си. Вероятно, тя се е страхувала, че той може да се разгневи, защото законът недвусмислено казва, че съприкосновението на който и да е човек до кръвотечаща жена го прави нечист и той трябва да се очисти до вечерта. Но в случая докосването до мес е очистило жената, а не осквернило него. Спасителят, който бил чужд на гнева и казал: «Дерзай, дъще, твоята вяра те спаси, иди си с мир и бъди здрава от болестта си». Този случай вероятно е забавил пътуването в агонията на Яир. Всяка една минута е била твърде скъпа за него. Но той не бил единствения страдащ човек, който търсил помощта на Спасителя. В тази минута дошъл един от ратаите му и казал: «Дъщеря ти умря, какво още правиш труд на учителя?» Тоест, не досаждай повече, не го кани да хвърля на празно труда си, защото дъщеря ти почина. От текста се вижда, че тези думи са изречени с някакво недоволство. Вестта за смъртта на дъщерята на Яир не била отправена към Исус, но той я чу и в състрадателното си желание да спаси нещастния баща от душевно мъчение, изрекал паметните думи: «Не бой се, само вярвай». Скоро стигнали до къщата, която била пълна с жени оплаквачки и мъже свирачи на песни. Траурни, естествено. Изкуственият наемен плач и престореното платено свирене оскърбявали безгласната искрена скръп на близките и нямото величие на смъртта. Вероятно, Исус много се смутил от тази картина. Той се спрял на вратата и забранил на множеството да го следва в стаята, където бил трупът на починалото момиче. Най-напред заповядал да замлъкнат оплаквачките и да спрат свирните. После казал: «Детето не е умряло, то спи». Момичето било на 12 години. Тези думи били посрещнати с груби присмивания. Тогава Христос със силно негодование изгонил наемните оплаквачки и свирачи. Когато се въдворила тишина, той приканил майката, бащата и тримата ученици Петър, Яков и Йоан да влязат в стаята, където лежало мъртвото тяло. После като хванал малката и студена ръчичка на умрялото момиче, произнесъл ясно думите: «Талита куми». Това ще рече: «Момиче, на тебе казвам, стани». И веднага момичето станало и започнало да ходи. Родителите били поразени от това чудо, но Исус им казал да дадат на момичето да яде и да пие. След това добавил, както винаги правил, предупреждението да не разказват за стореното чудо. Това той изрекал не с цел да остане в неизвестност събитието, защото това е било невъзможно при толкова много свидетели, а за да могат получилите Божията милост хора да държат тази милост дълбоко в сърцето си като съкровище, което да помнят, а не да го бърборят пред всеки като някаква любопитна история. Когато Исус излязъл от къщата на Яир, след него тръгнали двама слепци, които викали: «Помилуй ни, Исусе, сине Давидов». Без да обръща внимание на двамата слепци, Исус се отправил към онази къща в Капернаум, в която обикновено отсядал. Когато обаче те го доближили и започнали да крещят, той се обърнал към тях и изпитал вярата им с думите: «Вярвате ли, че мога да сторя това?» Те отвърнали: «Да, Господи». Тогава той допрял ръка до тях и рекал: «Нека ви бъде според вашата вяра». И веднага очите им се отворили. Те, както и много други изцелени от Христос, не се съобразявали с нареждането му да не говорят за изцелението си и веднага започнали да се хвалят на всеки срещнат. Скъпи приятели, действително това ни навежда на мисълта, че вместо тази кресливост е по-добре човек да пази в сърцето си свещения пламък на благодарността. Не с многословните приказки правим чест на Бога, а с дълбокото си вътрешно преклонение пред Него, защото покорността и послушанието пред Него е най-голямата добродетел за човека.
Father, I put my staff and friends stand all. I am forgotten like dead unremembered. I am like a dish cast down.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.